Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tikom merħba u nisilinkom għal programmi ħortari. Kif tafu qed naqra r-romanz Em u Sabar ta' Patri Lawrenz Sammut. Fis-silta l-oħra smajna li l-eremitu Gabor daħlu fil-kamra ta' dan tal-aħħar u Lorenzo urieħ li kien ħuh. Wara ftit daħal ħdejhom Lopez li jaraf li dak li ta' parsi kien eremit kien Messer Pedro nifsu. Allura Lorenzo qallu li Guido kien ħuh. Lopez ittanta jmur għal Lorenzo b'sejf iżda Makarju żammu bħal f'morsa. Imbagħad Lopez żgiċċa u qabbis minn tieqa. Lorenzo niżel ħdejh u qallu li jaħferlu, iżda Lopez ma ridx jaf u miet disgrazzjat. Lorenzo qal l-istorja kollha lil ħuh u rnexxielu jġelu jindem. Flimkien ma' Makarju, Guido u Lorenzo telqula lejn Spanja. Is-sinjura Flora u Elena kienu ferħanin bitra l-erċevew, fejn fiha kien hemm li Lorenzo u Guido kienu se jirritornaw. Taw l-aħbar lil Teresita. U wiju Elena natfu kull-imkien. L-għada fil-ħodu l-koll għamu jistennewom u spess daqqa wahda u daqqa l-oħra kienu ġejjin u sejrin jittawlu mit-twiqi. F'daqqa waħda, instema leħen Teresita jgħajjat. It-tziju Lorenzo wasal, ejjew, inżlu. Flora u Elena, broda kbira fuqhom, niżlu jiġru u quddiemhom raw xena kommoventi. Raw lil Teresita tolfoq bil-ferħ qiegħda tgħannaq lil tziwha. Iż-żewġ nisa u ma wkoll infexxu jibku. Kien bikki ta' ferħ. Ukoll Lorenzo kien wisq kommoss u bil-kenfela jkellimhom.
Merħabba bik ibni,
għalklu s-sinjura Flora.
Oh, minn kemmi li ma narak dejjem naħseb fik u dejjem nitlob għalik lill-Alla biex jeħilsek minn kull hemm gwaj.
Grazzi, sinjura. Tinna Lorenzo waqt li poġġa bil-qiegħda fuq is-siġġu li newlitlu Teresita u l-oħrajn poġġew bil-qiegħda huma wkoll. Kieku taf, is-sokta jgħid, kemm sofrejt u kemm batejt minn kemmilek ma tarani. U l-fidi biss riedet. Li tkun biex żammejt dejjem il-kalma u dejjem sabart. Ħarsu daqsxejn lejn dan il-kurċifiss. U hawn ħareġ kurċifiss minn sidru. Min jaf kemm il-darba rani nibki friġlejh waqt duluri l-aktar kbar ta' qalbi. Immissa da kollox, issar nexxiel intemm il-missjoni tiegħi u hija gwidhom bidel fi bniedem ieħor.
Missieri, qalet Teresita, meta ġej hawn missieri għażis siju.
Missierek ftit ġranet oħra jkun hawn magħna u allura nkunu l-koll miġburin flimkien u nkunu ħinja. Intant, sibtur kaptu biex tiġu hawn għand is-sinjura Flora. E kif mortu fil-vjaġġ? Naħseb li ma qalalkom xejn għax kellkom magħkom lill-fedele li mill-ebda perikolu ma jibża? Teresita u Elena bdew jitħu waqt li Flora kemm xi ċuftea u bdiet iċċaqlaq rasha. Jaqgħu, inqalelkom xi għawċ?
Għaltru xi għawċ?
Għalflu minnu fi Helena U malajr rrakkuntatlu kull ma ġralhom u spiċċaw biex qalulu li waslu għand Flora tassew b'miraklu. Ġesù Marija, qal Lorenzo x'in spiċċawlu r-rakkont waqt li rad tis-salib. Jina kont qiegħed moħħi mistrieħ li tinsabu hawn, u intom kontu tinsabu tant imniktin u deżolati. Fejn hu issa Fedele?
Fedele mar b'qadja u dalwaqt jiġi għax jaf li kellek tasal illum?
Lanqas laħqu spiċċaw il-kelma li ma semgħux il-bieb iħabbad. Elena marret tiġri tiftaħlu biex tagħtih il-bxara ta' ferħ li Lorenzo kien wasal.
Fejn hu sidi?
Tenna malli Elena fetħitlu baqgħu diħel dritt jiġri fis-salott. Hawn issuċċediet xena oħra kommoventi. Fedele nxteħet fuq Lorenzo u beda tant jagħnqu u jibki li sa dan it-tant it-tliet nisa twarbu.
Fedele,
qallu li jieħor wara ftit, sirtna f'kollox, kulma sofrit minħabba fija. Imma jien nibqa' nafulek, poġġi bil-qiegħda ħanitkellmu ftit.
Ħallik minn dan ja sidi, meta se jiġi l-Konti Guido?
Guido ma jdumx ma jkun hawn. Ma ġiex miegħi għax rid bil-fors li qabel jiġi hawn imur fil-kastell antikum ġarra ftana u fejn mitet Martu Karmela ħalli jibki ftit ħtijietu u wkoll jitlob fuq il-qabar Ażiż tagħha.
Biex jibki ħtijietu u jitlob fuq il-qabar ta' Martu?
Tenna Fedele kollu mistaġeb.
Iva Fedele, biex jibki l-Sventuri u l-bluqa tiegħu u biex jitlob għal dik l-anġlu ta' Mara li kienet tant twissieħ biex ibiddel ħajtu.
Għax Guido ma għadux li kien.
Guido nidem un bidel għal kollox.
Hawn Lorenzo qatt jirrakkuntalu fuq il-perikoli ta' Gaspare Lopez, fuq il-mewt kera li għamel u fuq il-konverżjoni sinċira ta' Guido.
Nizzik ħajr ja mulejja.
Tenna l-qaddejx hin sema dak ir-rakkont minn fom Lorenzo.
Issa ja sidi.
Issok ta' wara ftit ta' pawsa.
Ippermettili l-immorsa l-kastell ħalli nakkumpani ħsa hawnhekk għax ma tafx jista' jinqalalu matul it-triq.
U għandu miegħu lil-Makarju, iżda ġala darba jgħat offrili li trid tmur intu kollha lih, jien mhux biss nippermettilek, imma wkoll niżik ħajr, iżda taf fejnu l-kastell tagħna.
Bejn wieħed u ieħor naf, u mbagħad fil-każ nistaqsi meta nkun f'dawk l-inħawi.
Sadattant resqet li jom Elena u qaltilhom biex meta joġobhom jersqu għall-ikel fis-sala tal-pranzu.
Mela miftemin aħna,
tinna Fedele waqt li qamu minn bil-qiegħda.
Wara l-ikel nitlaq dritt.
Grazzi Fedele, u alla jħalsek tal-ġenerożità tiegħek u tal-qalb tajba li għandek. U marru għall-ikel. Waqt li kel kulħadd kien jidher ferħan u kuntent, u kulħadd ukoll beda jirrakkonta l-ġrajiet tiegħu. Kien kważi dala mal-kollox, ix-xemx tefet l-aħħar raġġi tagħha webet wara l-muntanji. Ħdejn bib ta' ħanut f'qajja Rużajr bil-qiegħda fuq siġġu bil-kuruna tar-Rużarju f'idejha kienet tinsab mara. Kienet ħoxna esaġerata. Xuxita kienet bdiet tiżewwaq bl-abjad, imma wiċċa donnu qamar kien għadu abjad u roża bħal ta' tfajla ta' 20 sena. Għajnejha kienu vivaċi u penetranti. Ta' sikwiet erħilha s-sellim brasa li l-kull min ikun għaddej fit-triq. Issa xi tifla li ħafifa ħafifa tkun nisla mill-muntanja b'xi qatta silla jew b'xi barmil fuq rasa, issa lil xi bidwi li maġġel qed isuq xi ħmari mobbi bil-ħxejjex, wara ftit li l-xwejħa li mwiżna fuq ħatar sejjer għalin l-orfa tagħha, imbagħad żewġ irġiel bil-għodot fuq spallejhom għaddejjin jaġlu għax kien dalam sew. Iżda meta kien dalam għall-kollox ħadd iktar ma baqa' għaddej, u l-mara billi kienet spiċċat mit-talb li kienet qiegħda tajt għalhekk qamet bil-wieqfa u kienet diġà qabdet is-siġġu biex tidħol ġewwa fil-ħanut meta risqet li mara f'qira u talbita xi ħaġa tal-karità. Ġanna kienet malajr tħenna l-proxmu. U meta rat li xwejħa rożi titlobba karità, qalba ma tagħtiex li ma tagħtiha xejn.
Aha, Ros,
qaltilha,
ja ħasra ma nistax nagħtik iżjed għax lanqas qegħdin naqel hawn x'nieklu. Il-bambini jagħtik il-grazzja li ssalva ruħek Ġanna, żomm f'moħħok li kull ma tagħmel mal-fqar mhux mitluf għax Alla jpattijulek għal mid-darba, niżik ħajru l-lejl it-tajjeb għal kulħadd. Il-lejl it-tajjeb Ros.
Dak il-ħin daħal fil-ħanut raġel twil ħafna u nixef isu qasba b'par mustaċċi li jaslulu sa nofs wiċċu mibrumin il-fuq.
X'tajta lil Rosi?
Tajta xi ħaġa ċkejkna karità miskina.
Karità!
Hoddok irvinajtni, dejjem ta' til-karita. Għal xejn ngħidlek li maħniex qegħdin naqgħu solt mill-ħanut u li jkolli mmur naħdem fir-raba biex inkunu nistgħu ngħixu.
Ġanna ma kilmitu xejn, hija kienet imdorrija b'dawk ix-xenati għax kienu jkunu kważi ta' kull lejla.
X'ikhemm il-tallaba ġew u tajthom il-flus minn dal-għodu s'issa.
Ma nafx, jiena ma nitkellimx ma' bniedem li ma baqalux iktar biża' talla f'qalbu. Weġbitu l-oħra dispjaċuta.
Iġġalniex ninkorla taf, għax naqbdek u nħabtek mat-torri ta' Volpini.
Issemmiħx lil dak it-torri, ftakar li daħal il-lejl.
Paolo x'in sema lil martu tgħidlu hekk malajr marritlu l-korla kollha li kellu. Bda jħares lawnu li nimbażaw dispjaċut li semma dak l-isem tat-torri.
Ritti ngħidlek li jien ukoll nisrani u l-karità nħobba imma.
Mhuwiex tassew nisrani min ma jgħinx lil proxmu tiegħu. Mhux dejjem jgħidilna l-kappillan li aħna l-koll l-aħwa u li għandna nagħmlu lill-oħrajn dak li nixtiequ li jkun magħmul lilna.
Naf, naf, imma l-qlieħ huwa wisq ftit, din is-sena hija xotta ħafna u biex inkampaw rridu naħdmu n-nirsistu kemm nifilħu.
Illa tilmintax Paul jinsabu ħafna li jumar minna. Fl-aħħar mill-aħħar xi solt faddalt ukoll u għalhekk m'aħniex sejrin immutu bil-ġuħ. Paul inċħieħ wisq, imma ftakar li trid tmut u tħalli kollox.
Il-mewt minn hawn, l-infern minn hemm. U l-imsejkem Paolo ħassu jitkexkex bil-biża, iktar u iktar li barra kien dlam ċappa. Qabad għalik banketta, poġġa bil-qiegħda u sakemm Ġanna għadet tilesti xi ħaġa tal-ikel. Beda jpejjeb sigarru.
Mhux mill-karità lejn il-foqra għandek tilminta u tagħmel ekonomija? Imma l-ekonomija għandek tagħmilha fit-tipjib, dak kollu hela, dak kollu flus fix-xejn u fuq kollox kull darba qiegħed timdi lill-ħanud bid-duħħan.
Paolo ma kellima xejn u baqa' bi kwietu jpejjeb u jħares il-barra. F'daqqa waħda jitfaċċa raġel daqsiex fil-bib tal-ħanut li ħasad lil Paolo. Iżda minnu fiħda għallu,
rrit kieku xaġa x'niekol, u sodda fej nkun nista' nistriħal dan il-lejl. Bil-qalb koll, ħabib, ħanajt l-marti tlestilek.
Iżda Ġanna, malli semet il-kliem fil-ħanut, ma ħallitux jgħidilax kienet pronta u resqet lejhom. Għall-ewwel inħasdet meta rat quddiemha dak il-ġigant, imma mbagħad għamlet kuraġġ u qaltlu,
il-lejl it-tajjeb, sinjur.
Ġanna!
Għalila malajr Paolo,
dan ir-raġel li ridna natoħx jiekol u koll sodda fejn ikun jista' jorqod, għalhekk aħseb biex tlestilu.
Dal-waqt tkun servut, sinjur.
Weġbitu ħafifa ħafifa. Ix-xuttat malajr idea fil-farral li kellha mdendel maqadda, xelet il-lampa li kienet imdendla mas-saqaf tal-ħanut u daħlet tiġri biex tlestilu. Sakemm Ġanna għadet tħejjix ħaġa tal-ikel, l-istranjer ħareġ fil-bib għall-arja. L-ajru kien ftit imsaħħab u kienet tinħass ziffa daqsxejn kiesħa. Ftit bogħod mill-ħanut u kważi bi swietu sew kien jidher il-fdal ta' kastell qadim. Iżda qalb dawk ir-rovini, biċċa mill-kastell kienet għadha sħiħa. L-istranjer ma setax jaqla' jnejjeħ minn dik il-biċċa li baqgħet sħiħa tal-kastell u der li kien imħasseb. Paolo, għalkemm binkejja fih, risaq lejh biex jagħmilu kumpanija. Iżda jnejjeħ ma riex jgħollihom mill-art. Dak ma kienx ħin li jħares lejn il-kastell għax kien id-dlam.
Ta' min kien dak il-kastell qadim?
Saqsa l-istranjer lil Paolo. Paolo der imħawwa mkexkex u bil-mod kemm jista' jkun kważi biex ħadd ma jisimgħu qallu
dak darba kien tan-nobbli familja Volpini. Naħseb li ilu ħafna, anzi ilu sekli abbandunat dak il-kastellux.
Tenna l-istranjer waqt li fawra telet għall-wiċċu.
Ma tantx ilu abbandunat wisq il-kastell, l-aħwa werrieta tal-familja Volpini niftakarhom sewwa jien, u mbagħad marti aktar tafhom minni.
Allura issa ma joqgħod ħadd fih?
Issa?
Wieġbu Paolo jirtot u jpetpet għajnejh.
Issa jagħmru fih il-fatati. Il-fatati?
Allu l-istranjer mistaġeb.
Iva, il-fatati. Imma fuq dan mbagħad nitkellmu għax issa mhux waqt. Ġanna!
Qal imbagħad fil-ħin li taħarsa lejn il-ħanut.
Tridni, sejjaħt li?
U mingħajr ma ta' żmien lil-martu biex twieġbu qal
ġej, ġej, skużani!
u daħal jiġri l-ġewwa ħdin martu. Li wieħed isemmi l-kastell f'dak id-dlam barra t-triq u d-dim ir-rovini, dan lil Paolo derlu li mhux sewwa, li hija ħaġa imprudenti, u għalhekk billi ma felaħx iktar jirbaħ il-biża u r-roda li qabditu, daħal jiġri ħdejn martu. L-istranjer dbissem, ċaqlaq rasu u bleħem mitfi qal:
"Ma tantx tħabat biex ħsibt il-kastell, jiena ħsibtni li ntleft u l-Providenza batitni biswitu sew. Mela l-konti, għaw nirrit ikun. Issa jonqos li nkun naf x'inhi din il-biċċa tal-fatati li qiegħed isemmi dan l-iblaħ."
Iżda l-leħen ta' Paolo li sejjaħlu għaċċena ħasdu:
"Ejja ħabib!"
Qallu Paolo:
"Ejja ħalli tiekol, lestajnielek ftit kawlata, żewġ bajdiet moqlija, biċċa ġobonu fliex kun imbejt, tajjeb hekk!" "Tajjeb ħafna wkoll."
L-istranjer, jew aħjar fedele għax hu kien, poġġa bil-qiegħda fuq banketta quddiem mejda tal-injam miksija biż-żingu. Ratt is-salib għal xi talba u beda jiekol baktid kbir. Sa dattant Paolo għalaq il-ħanut waqt li ratt is-salib.
"Hija qgħu diġà xel?"
Saqsietu Ġanna.
"Iva,"
għalilha żewġa.
"X'inhu diġà xel?"
Saqsihom fedele b'ċerta kurzita.
"Xel id-dawl fil-kastell tal-Konti Volpini." "Id-dawl? Mela allura hemm joqgħdu n-nies?" "Mhux nies joqgħdu fih, imma fantasmi koroħ, fatati tal-biża. Minn dumietet il-kontessa dak il-kastell sar tal-biża, u issa biex tkompli taqgħod qegħdin jidhru fih dawn il-fatati. Marti dejjem tgħid li l-kontessa kienet mara twajba ferm."
"Kienet veru Anġlu, kienet martri, kienet qaddisa."
Qabżet bil-ġri u qalet Ġanna bid-dmugħ fajnejha.
"Jiena tħalt magħha malli żewġet u qatt ma ħallejtha iżjed sakemm mietet. Assistejt magħha waqt mewta, smajt l-aħħar kelmiet tagħha, u anzi qabel mietet f'dak li sigret u mbagħad is-suktat tgħidli: "Nirrakkomandalek lil Teresita tiegħi."
"Teresita qed?"
Qal fedele lil Ġanna waqt li wiċċu sar lewn il-lumi.
"Intant ħallina minn dan, nerġgħu għall-fatati li fuqhom konna qegħdin nitkellmu. Intom qatt rajtuhom lil dawn il-fatati?" "Altru jekk rajnihomx."
Qabiss qal malajr Paolo:
"Il-bieraħ f'xogħol 11 ta' bil-lejl rajna mostru iswed fit-tieqa li bla dubju kien demonju, u kultant naraw ukoll ċerti dellijiet tal-biża' mal-ħitan u mat-twieqi."
Fedele beda jitbissem, imbagħad qal lil Paolo:
"Ħudni f'kamra ħalli norqod. Qassar ħafna ħin u ħossni għajja ħafna, però l-attella nixturġin, għażilli kamra u nisfel." Kollu sew, senjur."
Paolo ħadu f'kamra fil-pjan terren u kif daħlu fija qallu:
"Dini l-aħjar kamra li għandi fid-dar kollha." "Tajjeb wisq, il-lejl it-tajjeb." "Il-lejl it-tajjeb, senjur."
U ħareġ waqt li għalaq bil-mod il-bieb warajħ. Fedele malli sapruħu waħdu intelaq bil-qiegħda fuq is-sodda u qatt jaħseb:
"Min jaf min huma dawn il-fatati li qegħdin jidhru fil-kastell ta' Volpini u għalfejn qegħdin jidhru."
Reġa' qam bil-wieqfa, mar ħdejn it-tieqa u bexxaq l-isportelli. Xi ħed imbagħad ħares għalhejn is-sema. Kien għadu jiddi bil-kwiekeb u l-qamar bid-dawl tiegħu kien qed idawwal il-kampanja kollha li f'dak il-ħin kienet qisha ċimiterju. Olla mbagħad għajnejh lejn it-tieqa mdawla tal-kastell u li maħ figura sewdenija ta' bniedem tersaq lejn it-tieqa u tittawal għal barra. Fedele nħasat, derlu li f'dik il-figura araf lil Makarju, biex xaqfti tieħor it-tieqa biex iktar jara sew, u issa arfu sewwa. Iva, kien Makarju, u nfex jitħaq. U għanduna x'kienu l-fatati li semmewlu Paolo u Ġanna? Kien Makarju, li billi kien smajjar ħafna, kważi jiswed, ma li kien jersaq fit-tieqa, il-figura tiegħu kienet tkun tas-sew tal-biża.
"Kollu sew?"
Qalbejn u bejn ruħu fedele:
"Għada, malli jisbaħ immur ħdejhom. Nurrihom li jiena mibgħut minn Lorenzo biex nakkumpanjhom sant is-Sinjura Flora fejn jinsabu Lorenzo, Teresita u Elena."
B'dan il-ħsieb f'moħħu għalaq l-isportelli tat-tieqa u beda jinża biex jimtet jorqod. Imma f'daqqa waħda waqaf, sar serju, beda jaħseb, imbagħad qal:
"Imma qiegħda tiġini kurzita biex immur nittawwa sal-kastell mingħajr ma ħalli lil ħadd jarani. Ħalli nara daqsxejn lil Konti."
Riġa libes malajr, fetaħ bil-mod it-tieqa mingħajr ma sakkara u mar lejn il-kastell. Il-bibin tal-kastell kienu kollhom sakra tajjeb. Fedele beda jidur u jipprova jimbotta kull bieb, imma kien kollu għalxejn. Fl-aħħar lema ħajt nofsu mġarraf u qabeż minnu għal ġewwa. Hawn sab ruħu fi ġnienu fi dlam ċappa. Kollu kuraġġ beda mixi għan-naħa tal-bieb li mill-ġnien jieħu għall-kastell. Daħal mill-bieb u beda jgħaddi minn kamra l-oħra fid-dlam u mingħajr ma jaf fejn se jsib ruħu. F'daqqa waħda jilmaħ il-bogħod dawn li nemnem. Attent li ma jagħmel ebda ħoss ħalli ma jinqabadx, beda jħaffef fil-pass sakemm wasal qrib id-dawl. Hawn fedele daħal frokna mudlama minn fejn se ta' jara u jisma' kollox. U rasala kbira vojta għal kollox bla jibda biċċa mara fiha, imdawla minn mużbieħ poġġut fuq biċċa ġebla li d-dawl tiegħu kien qed jagħmel lil dik is-sala tas-sew tal-biża. War kubtejh fl-art f'nofsa kien jidher bniedem xwejja. Malupu sfajjar, ijet jitkellem ma jieħor li kien bil-qeda qudiemu. Fedele, mal-ħajra rafhom it-tnejn? Dak li kien arkubtejh kien il-Konti Guido, għalkemm lanqas minn kien jafu sew ma kien jarfu daqskemm kien inbidel, u lieħor kien Makarju.
Ja sidi, beda jgħidlu dan, jaħtieġ li ħada fil-għodu nitilqu minn hawn u mmorru fejn tinsab Teresita tiegħek. Teresita? Ha, iva! Nishtiq mill-aktar fis nara lill-binti. Imma nishtiq ukoll nibqa' ftit oħra hawn, ħall-impatti b'xi mod għad-dnubiet u d-delitti kbar li jien għamilt. U hawn il-Konti nfexvi bikja. Sinjur, il-penitenza għalik hija tassew meħtieġa biex tpatti għall-modi, imma mhuwiex meħtieġ li inti tagħmilha hawn. Dan is-sotterran huwa mingħajr arja u mdus ħafna. U mbagħad minn titi kol assolutament xejn u lanqas qed torqod b'mod li sert isek qasba. Ifhimni Konti, alla diġara s-sinċerità tas-soba tiegħek u l-biki tiegħek juriċar l-indiema li għandek f'qalbek għal ħtijietek li mgħoddija. Mulejja. Tinna Guido waqt li rabat idejh u d-dmuħ beda jċarċar minn ħaddejh. Mulejja, aħfer lil dan il-mostru bħal ma jien li bid-dnubieti tant kasbrek. Jien naf li ma jixraqlix il-maħfra, imma billi naf li inti l-misser li iktar ħanin twajjeb. Għalhekk ma naqtax qalbi mill-maħfra. Iva ja mulejja, ibat li umiljazzjonijiet u sofferenzi li żjed kbar basta nkun naf li inti ħfert li d-nubieti kollha. Sinjur, reġa' tennilu Makarju. Għada fil-ħodu ħallu dan il-post u morru ħdejn bintek. Forsi meta tara qalbek iġġarrab ftit tal-mistrieħ. Iva, kollox sew. Għada fil-ħodu nitilqu minn hawn immorru ħdejn Teresita tiegħi. U allura ninta fa' friġlejja nitloba maħfra. Natija bewsa fuq ġbina. Nati l-aħħar addijo lid-dinja. U mmur ninalaq fi konvent fejn nati ruħi għal-penitenzi l-iktar ħorox biex impatti għal-tnubieti. Il-leħen tiegħu jirtot beda jidamdam mas-sala kollha. Fedele ħass qalbu tinafas u d-dmuħ jaqbes minn għajnejh. Rabat idejh fuq sidru. U waqt li jelf ħsieb bdew għaddejjin minn moħħu għati kontempla lill-Konti. Iżda wara ftit mingħajr ma jagħmel ebda ħoss biex ma jindunawx bih, reġa' għadda mill-kmamar mudlama li kien daħal minnhom biex joħroġ. Qabeż il-ħajt tal-ġnien u mar lejn il-ħanut ta' Pawlu. It-tieqa kienet għadha mbexxa kif ħallihu. Fetaħa, tasalt, sakkar sew it-tieqa u ntefa' libes kif kien fis-sodda. Dak il-ħin sema l-arloġġ qadim tal-pendli li kien imdendel wara l-kamra tiegħu. Idoq is-satejo nofs. Mal-ewwel raġġ ta' dawl, fedele qam jiġri mis-sodda. Libes sew, ħareġ mill-kamra u mar lejn il-ħanut. Pawlu Ġanna kienu diġà għamu, il-ħanut kien miftuħ ukoll. U waqt li Ġanna kienet qiegħda tikknes u tfarfar l-imwejjet u l-banketti, Pawlu kien qed ilest il-kafe għal ħaddiema li soltu kienu jgħaddu jieħdu l-kafe qabel ma jmorru għax-xogħol.
Buongiorno, sinjur. Għaltu ġanna ma li lemħitu diħel fil-ħanut. Irqat tajjeb.
Buongiorno għal kulħadd.
Tinna fedele,
ma stajċ norqod aħjar. Kull min jiġi hawn kulħadd l-istess ħaġa jgħid.
Qabeż qal Pawlu.
Għandkom xi daqsxejn kafe lesta.
Tinna fedele.
U ngħid li għandna? Diġà marret stanjata sħiħa, naqra. Għax hawn, sinjur, Kważi kull min jgħaddi meħdejn il-ħanut tagħna jidħol jixrob kikra kafe tajba.
Sadattant, Fedele poġġa bil-qiegħda fuq banketta madwar mejda. Moħħu ma kienx f'dak li kien qed jgħidlu Paolo, imma moħħu kien fil-kastell, għax spiss beda jħares il-barra. F'kemm trott salib, xorob il-kafe li newwillu Paolo, ħallsu ta' kollox, selmilhom u ħareġ jiġri l-barra. Anke fil-kastell, il-konti u Makarju kienu ilhom li qamu, jew biex ngħidu aħjar ma raqdu xejn, għax Makarju bil-kemm laħaq raqad siegħa, u l-konti mtejt iva imma ma raqad xejn, għax ukoll mimdud beda jitlob u jolfoq. Intant ma sebħ qamu, ħejjew kollox għat-tluq, sakru t-twiequ il-bibin kollha u kienu ħerġin meta der quddiem il-bieb Fedele li mallilhom magħhom malajr sellem profondament il-konti.
X'ġibek l-hawn Fedele?
Qallu minnu fih Makarju waqt li resaq leh.
Inqala forsi xi hawn xi ieħor?
La ma qala xejn.
Tenna l-qaddej waqt li resaq aktar qrib lejn il-konti.
Baqgħet nisejdi Lorenzo biex nakkumpanjakom u norikom sew fejn jinsabu huma.
Baqgħetek Lorenzo?
Qallu l-konti.
Għax qalb nobbli għandu u jien kont il-kaġun tad-duluri kollha li ġarrab u għadu qed iġarrab.
Ħallik minn dan sinjur.
Qallu Fedele.
Issa naħsbu biex immorru.
Riddew is-salib u t-tlieta flimkien ħarġu mill-kastell.
Sinjur.
Qallu Fedele waqt li kienu mexjin.
Jekk inti trid tħalli l-infi taħt tal-kastell lan xi ħadd biex jħu wkoll ħsieb tal-qabar tal-Kontessa Carmena. Hawnhekk hawn mara bil-ħanut li fi żmien kienet kamriera tal-Kontessa.
Kamriera tal-Kontessa? Kamriera ta' Carmena tiegħi alla jaħfrilha. U x'jisimha din?
Jisimha Ġanna, sinjur.
Ġanna? Iva, iva, niftakara. Kienet daħlet magħna malli żewwiġna. U Carmena kienet mitet f'idejha. Fedele, ħudni mill-aktar fisanda x'irrid nara.
Hemm sinjur toqgħod, dak id-daqsxejn ta' ħanut.
Imma inti, kif taf li din kienet il-kamriera tal-Kontessa?
Għax jien wasalt hawn il-beraħ fil-għaxija. U għalhekk għat-tanda. U jew żewġa rrakkuntaw li ħafna fuq il-kastell u fuq is-Sinjura Kontessa.
Jimxu jitkellmu, malajr waslu ħdejn il-ħanut ta' Ġanna u Paolo. Sadattant kien sebaħ sew, u għalkemm l-arja kienet ftit kiesha, dana kollu sebħet ġurnata mid-isbaħ.
U għallum niqaf hawn u sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien, Charles Piteri, nixtieqilkom il-koll is-saħħa.